Στη Γαλλία, στην πόλη Γκρενόμπλ, ο ελληνικός αθλητισμός κατέγραψε άλλη μία διεθνή επιτυχία στο ευρωπαϊκό κύπελο ξύφους μονομαχίας. Στην ηλικιακή κατηγορία έως 17 ετών, ο Αχιλλέας Αντωνίου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Το πώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο θα μας το αναλύσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε ηπείρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Χιλέ, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που με δέχεστε εδώ στην ΕΡΤ. Εντάξει, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία ως αθλητής που έχει άλλο ένα χρόνο σε αυτή την κατηγορία και από τους μικρότερους που ήταν και στον αγώνα αυτόν. Εντάξει, να πούμε ότι ήταν με υψηλό επίπεδο αθλητές, αφού είμαστε στην κεντρική Ευρώπη και εκεί η ξυπαρχία είναι που γεννιέται και είναι από τις καλύτερες χώρες που παίρνουν μέρος εκεί πέρα. Ξεκίνησε καλά η μέρα με τον Ελβετό, το παιχνίδι.
Λοιπόν,
το πρώτο...
Αχιλλέα, θα πάμε και στον Ελβετό, θα πάμε στο αγωνιστικό του μέρους. Καλά έκανες και μπήκες, που λέμε, αγωνιστικά κατευθείαν, γιατί έτσι είναι ο αθλητής για να φτάσει στο μετάλλιο, έτσι, αυτό που κάνεις,
ναι,
ακριβώς.
Ναι, ήταν και δύσκολη μέρα κιόλας.
Λοιπόν, για πες μου λίγο, Αχιλλέα, σε παρακαλώ, τι σημαίνει για εσένα αυτό το μετάλλιο?
Για μένα σημαίνει πάρα πολλά, καθώς είναι το πρώτο μου ατομικό μετάλλιο στην Ευρώπη, μετά από μετάλλια που έχω κατακτήσει εντός Ελλάδας. Και ήταν κάτι συγκινητικό, έχω να πω, γιατί αντικειμενικά όλοι οι αθλητές στοχεύουν μετάλλια εντός, εκτός της χώρας τους, και ειδικά όταν το καταφέρνουν σε μια ηλικία που έχουν κι άλλο καιρό στην κατηγορία και είναι μικρή, νομίζω αυτό το δίνει περισσότερη χαρά, περισσότερη έμπνευση, περισσότερο κουράγιο για να κατακτήσουμε κι άλλα.
Για σένα είναι έκπληξη το μετάλλιο ή όχι? Όταν πήγαινες στη διοργάνωση, πήγαινες με στόχο το βάθρο?
Να σας πω την αλήθεια, όχι. Και το συζητούσα και με την προπονήτριά μου αυτό, ότι πριν δύο αγώνες, όχι το βάθρο, να περάσουμε το δεύτερο γύρο ήταν ο στόχος, και καταλήξαμε στη Γαλλία σε μία από τις πιο δύσκολες διοργανώσεις να βγαίνω τρίτος. Οπότε ήταν μία έκπληξη για μένα, και η μέρα γενικά ήταν, δεν ήταν τις καλύτερες μου, μπορώ να πω, γιατί είχα και πόνο στο πόδι και καταλήξαμε να έχουμε εξωστικά ειδήματα στο πόδι.
Είπε η προπονήτριά σου, η Δήμητρα
Ιζάχου,
δήλωσε ικανοποιημένη και είπε ότι αυτό το μετάλλιο έδειξε και σου δείχνει το δρόμο για την επόμενη ημέρα.
Ναι.
Αυτό σου δίνει όθηση για να συνεχίσεις, Αχιλλέα?
Σίγουρα. Το είχα στο μυαλό μου αυτό και στον επόμενο αγώνα που είχαμε μια εβδομάδα μετά από τη Γαλλία, αλλά από εκεί εγκατέλειψα γιατί είχα πολύ πόνο στο πόδι. Αλλά τώρα ήμασταν πριν μια εβδομάδα στη Σλοβακία και τα θυμήθηκα όλα, τα ξανασυζητήσαμε την προπονητριά μου, τη Δήμητρα Τζάχου, και βρέθηκε ξανά το αποτέλεσμα της πέμπτης θέσης. Οπότε νομίζω ότι ξαναγυρίσαμε σε αυτό που ήταν ο στόχος μετά τη Γαλλία και αυτό που κοιτούσαμε.
Πότε είσαι γεννηθής, ποια είναι η ηλικία σου, Αχιλλέα?
Η ηλικία μου είναι 16 ετών, είμαι του 2010. Τα 16 τα κλείσα τώρα πριν δύο μέρες.
Χρόνια πολλά και όλας να έχεις υγεία, οπότε έχεις αυτή την ηλικιακή κατηγορία άλλη μια χρονιά.
Ναι, έχουμε άλλη μια χρονιά στην κατηγορία που ελπίζουμε να είναι αισιόδοξη και να έρθουν και άλλα μετάλλια.
Θέλω να μου πεις τι είναι για τον Αχιλλέα Αντωνίου η ξυφασκία.
Η ξυφασκία για μένα είναι τα πάντα από μικρός. Ακολούθησα τα βήματα του αδελφού μου, που ξεκίνησε αυτός και εγώ από πίσω ως μικρότερος αδερφός. Ήθελα να κάνω αυτό που ήθελε. Και νομίζω ότι μας βγήκε σε καλό αυτό, αφού καταλήξαμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο και να συζητάμε και ευρωπαϊκά μετάλλια. Και τα τελευταία 13 χρόνια νομίζω ότι πια είναι η ζωή μου. Δηλαδή είναι αυτό, το σχολείο, αυτά.
Τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για την συγκεκριμένη διοργάνωση που κατέκτησες στο χάλκινο μετάλλιο?
Προπονήσεις, πολλές προπονήσεις από το καλοκαίρι. Από τον Αύγουστο έχουμε ξεκινήσει προετοιμασίες με την ομάδα. Μόνος μου όλες τις μέρες, όλες τις εβδομάδες συνέχεια στην προπόνηση, προσεκτικά πάντα για να μην τραυματιστούμε. Και μια ακολουθία αγώνων ευρωπαϊκών και ελληνικών, που νομίζω αυτοί ήταν που με προετοίμασαν περισσότερο και από τις προπονήσεις, καθώς μπήκα στο αγωνιστικό πνεύμα. Κατάλαβα πολλά λάθη μου από τους προηγούμενους, τα διόρθωσα σε αυτόν και ήρθε το αποτέλεσμα.
Θα ήθελα να προσθέσεις Αχιλλέα γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που ενδεχομένως δεν ασχολείται με τον αθλητισμό, όχι με την ξυφασκία. Έτσι, ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε από τη στολή, το διάδρομο, βασικοί κανόνες, πώς παίρνονται τα σημεία στο ξύφος μονομαχίας. Για δώσε μας έτσι τα βασικότερα.
Κοιτάξτε, αναφέρατε τα πιο βασικά, αν όχι το τελείως απαραίτητο που πρέπει να έχουμε είναι η στολή μας. Αλλά νομίζω ότι για να ξεκινήσουμε σε κάποιον που δεν ξέρει καθόλου το τι είναι η ξυπασκία, χωρίζεται σε τρία διαφορετικά είδη ξυπασκίας, να το πούμε έτσι. Είναι το ξύφος μονομαχίας που είπατε εσείς ότι είμαι εδώ, το ξύφος ασκήσεως και η σπάθη. Στο ξύφος μονομαχίας, βασικά να πούμε ότι τα τρία διαχωρίζονται από την έγκυρη επιφάνεια και από κανονισμούς. Και οπότε το ξύφος μονομαχίας είναι η έγκυρη επιφάνειά του, είναι όλο το σώμα, από τη μάσκα μέχρι και τα πόδια όλο. Και εκεί πρέπει να έχεις τη στολή σου, το παντελόνι σου, μέσα από τη στολή προστατευτικό, στις μικρότερες ηλικίες φοράνε και θώρακα όπως σε όλα τα όπλα. Και επίσης έχουμε διαφορετικό σπαθί και οι τρεις. Εμείς έχουμε ένα λίγο πιο χοντρό και βρίσκουμε με το μπροστά μέρος και έχουμε ένα πιατάκι, να το πούμε έτσι, και μας καλύπτει το χέρι. Το ξύφος ασκήσεως, ουσιαστικά η κύρια επιφάνειά του είναι, σκεφτείτε σαν να φοράει ένα γυλαίκο κάποιος και να πρέπει να το βρίζει μόνο εκεί πέρα. Και όπως προαναφέραμε είναι διαφορετικοί κανονισμοί εκεί πέρα. Στη σπάθη είναι το πιο διαφορετικό από τα άλλα δύο, καθώς βρίσκεις με το πλακέ μέρος του σπαθιού, να το πούμε έτσι, είναι το μόνο που δεν βρίσκεις με τη μύτη του. Και η έγκυρη επιφάνειά του είναι από τη μέση, από τον κορμό και πάνω μέχρι τη μάσκα.
Μάλιστα, και στη σπάθη έχουμε στις γυναίκες δύο εξαιρετικές αθλήτριες, τη Δώρα Γκουντούρα και τη Δέσποινα Γεωργιάδου, παγκόσμιας κλάσης και εμβέλειας. Ηλεκτρονικά καταγράφονται, να πούμε, τα υπόντι, έτσι υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγράφης.
Αυτό ξέχασα να το αναφέρω, ναι, έχουμε τα καλώδια που περνάνε και από εμάς και από πίσω και ουσιαστικά δενόμαστε με αυτό που συνδέεται με το μηχάνημα. Και ουσιαστικά μας δείχνει την ένδειξη ότι έχουμε ανάψει ή δεν έχουμε ανάψει στα άλλα όπλα, να το πούμε έτσι. Και έχουμε την πίστα η οποία γιώνει, δηλαδή άμα την βρούμε δεν ανάβει πόντος, καθώς στο ξύφος μονομαχίας βρίσκουμε και στα πόδια, οπότε θα ήταν δύσκολο κάποιος να παραδεχτεί ότι το βρήκε όντως το πόδι, που έχουν υπάρξει φορές τέτοιες που έχουμε αδικηθεί ή έχουμε ευνοηθεί. Αυτά δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει τα βασικά που λέμε.
Αυτά είναι σε βασικές γραμμές. Αχιλλέα, στη Γαλλία είχες ξαναταξιδέψει ή είχες πάει στην πόλη Γκρενόμπλη, ήταν η πρώτη φορά?
Ήταν η πρώτη φορά, αν και αγώνες γίνονται τα τελευταία 5 χρόνια νομίζω σε αυτό στη διοργάνωση, δεν το θυμάμαι.
Ποια είναι η εντύπωσή σου έξω από το στάδιο, ό,τι πρόλαβες να δεις εκεί για την πόλη?
Δεν προλάβαμε, να σου πω την αλήθεια, να δούμε κάτι, αλλά είχαμε την δυνατότητα, επειδή η αδερφή της προπονήτριάς μου, τη Δήμητρα στη Ζάχου, η Φέη Ζάχου, που ήταν και αυτή η προπονήτριά μας παλιά, διαμένει κοντά εκεί, στην Ελβετία, δίπλα. Είχαμε τη δυνατότητα να πάμε στο ΣΕΡΝ και να δούμε την έκθεση του ΣΕΡΝ. Ήταν ο μόνος τουρισμός, να το πούμε, που κάναμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό του μέρους. 31 γκρουπ, πολλοί αθλητές, 7 σε κάθε γκρουπ, στο σύνολο 211, συνολικά εσύ ήσουν στο γκρουπ, στο πουλ όπως το λένε, το 17ο, 6 αγώνες έδωσες. Ποιους αθλητές και τι αποτελέσματα είχες στη φάση των ομίλων που λέμε?
Η αλήθεια είναι ότι επειδή την προηγούμενη μέρα είχαμε άλλους αγώνες, είχαμε τα ομαδικά που πήγαν επίσης καλά, είχαμε κούραση, οπότε από τον πρώτο αγώνα δεν μπορέσαμε να δώσουμε τον τη δυνατότητα το 100%. Με τον Ελβετό και το έχασα 5-1. Τον μπάστηκε με τον Ελβετό. Αλλά μετά συζητήσαμε την προπονήτρια τα λάθη. Ήρθε η νίκη 5-2 με τον Γερμανό το Στέφενς. Μετά πάλι λίγο κάπου το χάσαμε από το Γάλλο το Βετιέρ 5-3. Ήρθε άλλη μία ήττα 5-2 από το Μάσχερ. Εκεί πέρα σκεφτόμουν εγώ ότι για να περάσω το πρώτο γύρο πρέπει να έχω τουλάχιστον 2 με 3 νίκες, αφού είναι τόσες πολλές συμμετοχές. Αλλιώς δεν θα περνούσα καν το πρώτο γύρο. Οπότε εκεί έβαλα κάτω κεφάλι, έσφιξα τα δούδια γιατί με πόνισε για το πόδι μου και ήρθαν οι επόμενες 2 νίκες με τον Γάλλο τον Στέμπαν 5-1 και 5-2 αντίστοιχα με τον Λιμ Μαχσόν από τη Σιγκαπούρη.
Είχες αντιμετωπίσει ξανά τους κάποιους από αυτούς τους αθλητές ή ήταν όλη η πρώτη φορά?
Ήταν όλη η πρώτη φορά και πιστεύω ότι στις ήττες μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό.
Η προπονήτριά σου, η Δήμητρα Ζάχου, είπε ότι στη φάση των ομίλων η απόδοσή σου ανέβηκε σταδιακά και αυτό ήταν κάτι που σε βοήθησε για τη συνέχεια. Πήγαινες παιχνίδι-παιχνίδι, αυτό που λες, και δεν τους είχες αντιμετωπίσει ξανά και εσύ μάθαινες τον κάθε έναν πάνω στην πίστα.
Ναι. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα κάθε παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι με την ωριμότητα, την ξεβασκική ωριμότητα που λέμε και με την προπονήτρια το βρήκαμε στη συνέχεια.
Το βρήκατε ακριβώς...
Λέμε, το βρίσκουμε πάνω στον αγώνα, το διαρθώνουμε.
Αυτό που είπες, το είπε και η Δήμητρα Ιζάχου, ότι στα νοκάουτ πίστεψες στον εαυτό σου και στη Δήμητρα Ιζάχου που... μιλήσατε, γι' αυτό είχες μετά μια εξαιρετική συνέχεια. Για πες μας, Αχιλέα, στα νοκάουτ, ποιους αθλητές από ποιες χώρες βρήκες και πώς εξελίχθηκαν οι αγώνες?
Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, δεδομένου ότι είχα 3 νίκες, 3 ήττες στον πρώτο γύρο, δεν με ανέβασε πολύ στην αρχική κατάταξη που τη λέμε εμείς κλασμάν. Οπότε αναγκάστηκα λίγο πολύ, όχι από το πρώτο αγώνα, από το δεύτερο τρίτο, να παίξω με δυνατούς αντιπάλους, με πολύ δυνατούς, που θα έπρεπε να τους είχα πετύχει λίγο πιο μετά. Ένας από αυτούς ήταν ο Ρέγναρντ ο Ελβετός, ο πρώτος μου αγώνας, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα, ήταν 15-10 το σκορ. Μετά έπαιξα με τον Λουξεμβουργιανό Πλάνα, 15-13 τον νίκησα, αλλά εκεί πέρα λίγο ζωρίστηκα να πω την αλήθεια, γιατί ήταν και αυτός ένας παίχτης που τον έβλεπα πρώτη φορά, όπως οι περισσότεροι εκεί πέρα, οπότε πάλι ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Μετά όμως έπαιξα με ένα γνώριμο παίχτη, το Στέφενς, που τον είχα στην πουλ μου, τον κέρδισα 15-11, δεν μπορούσα να πω ότι ήταν εύκολο αλλά ούτε και δύσκολο. Μπορούμε να το τοποθετήσουμε κάπου στη μέση. Μετά νομίζω ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι και τον ημιτελικό που έφτασα. Ήταν με τον Μέλο, τον Πορτογάλο. Να σημειωθεί εδώ ότι είναι παιδί μικρότερο από μένα. Και θέλω να του πω, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα προφανώς, ένα μεγάλο μπράβο. Γιατί σε αυτή την ηλικία και αυτά που έχει κάνει ήταν καταπληκτικός. Οπότε από μένα έχει ένα σεβασμό. Αυτό το παιχνίδι ήταν, σκεφτείτε, το έχανα 14-9 και στα 15 τελειώνει το παιχνίδι. Πίστεψα σε μένα, πίστεψα σε αυτά που μου έλεγε η προπονήτριά μου και νομίζω ότι αυτό ήταν που σταδιακά έδωσε τη νίκη, τον πόντο-πόντο που το λέμε εμείς στην ξεβασκία. Λεπτό-λεπτό... Μέχρι που έφτασε 14 όλα και επειδή όπως το μπάσκετ δεν μπορεί να λήξει σοπαλία το παιχνίδι, πρέπει αναγκαστικά κάποιος να νικήσει. Το παιχνίδι πάει 1 λεπτό παράταση, αλλά η διαφορά με εμάς είναι ότι κάποιος θα πάρει το αβαντάζ. Άμα λήξει ο χρόνος, αυτός που έχει το αβαντάζ νικάει. Δεν χρειάστηκε να λήξει το λεπτό για να το πάρει κάποιος το παιχνίδι. Πήρα τον πόντο, 15-14. Ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί δεν έχω ξαναγυρίσει παιχνίδι έτσι και ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε αυτό νομίζω ήταν το κλειδί που ξεκλείδωσε τους αγώνες και μου έδωσε τη δύναμη να το συνεχίσω. Μετά με το Γάλλο το Λεμέι, το νίκησα 15-12, επίσης ένα δυνατό παιχνίδι. Να πούμε ότι το παιδί είναι στην Εθνική Γαλλία τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο και το σκορ το δείχνει νομίζω. Δεν ήταν παιχνίδι που το κέρδισα 15-5 ή κάτι. Αν και ξεκίνησε λίγο με λίγο αναταραχές το παιχνίδι, ότι με βρήκε δεν με βρήκε στο παπούτσι, αυτό που έλεγα πριν, ότι ήταν η πίστα είχε χαλάσει λίγο το καλώδιο της γύρωσης και άναβε δεν άναβε. Καλέσαμε την επιτροπή που είναι εκεί πέρα, είπε ότι δεν ξέρουμε. Εν τέλει στην αρχή λίγο αδικήθηκα, μπορώ να πω. Δέχτηκα και μια κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Αλλά μετά δεν αντιμετωπίσα κάποιο άλλο πρόβλημα. Ξυφασκικά τελείως μαζί με την προπονήτριά μου το καταφέραμε και το νικήσαμε το παιχνίδι. Μετά ήρθα αντιμέτωπος με τον Τσούα, τον Σιγκαπουριανό, που γενικά σαν χώρα η Σιγκαπούρη έχει πολύ καλούς αθλητές ως Ασία και γενικά είναι πολύ γρήγοροι, είναι λεπτόσομοι, κοντόσομοι να το πούμε έτσι. Οπότε για μένα που είμαι ψηλός, γενικά στην ξυβασκία είναι ένα μειονέκτημα για μας γιατί είμαστε λίγο πιο αργοί από τους κοντούς. Οπότε ήταν μια πρόκληση για μένα καινούργια και την κέρδισα 15-12. Δεν νομίζω ότι ήταν κάποιο δύσκολο παιχνίδι τόσο πολύ, καθώς προηγούμενα στο σκορ κατά τη διάρκεια του αγώνα συνέχεια. Το τέλος λίγο χαλάρωσα, να το πω έτσι, αλλά με συνέφερε η προπονήτριά μου που ήταν απ' έξω και μου είπε ότι πρέπει να το πάρουμε το παιχνίδι, να πάμε να παίξουμε με το επόμενο. Και κατέληξε το σκορ 15-12. Μετά ήρθε ο ημιτελικός. Εννοείται ήμουν πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει κάτι τέτοιο, αφού σε ατομική προσπάθεια δεν έχω ξανακάνει κάτι παρόμοιο, δεν έχω μπει καν σε ταμπλό 32. Με τον Γερμανό τον Φρανς, που είχαμε ξαναπαίξει μαζί, είχαμε βρεθεί στην Αυστρία σε πριν κάτι εβδομάδες από τη Γαλλία, στον πρώτο γύρο, στο γύρο των Πουλ. Είχα χάσει εκεί πέρα ξανά. Πίστευα ότι τώρα τον ήξερα και τα πράγματα που έπρεπε να κάνω τα ήξερα που αυτό έγινε, αλλά με μία πτώση που είχα και λίγο το πόδι μου που με πονούσε όλη την ημέρα, νομίζω ότι η προσπάθεια και το σκορ που κατέληξε ήταν ανταμοιβευτική, μπορώ να πω. Ήταν το σκορ έλεξε 15-13. Εγώ από την όλη μου προσπάθεια ήμουν πολύ χαρούμενος. Ήταν προφανώς κάτι πρωτόγνωρο για μένα το μετάλλιο. Οπότε ναι, ήταν η χαρά και συγκίνηση, μπορώ να πω.
Ο Φρανς πήρε το Φρανς, ο Γερμανός πήρε το σημαίνιο μετάλλιο, ο Νορέλ, ο Γάλλος το χρυσό. Η πρώτη σου σκέψη με το που τελείωσε και ο μητελικός, είχες εξασφαλίσει το χαλκινό μετάλλιο και ο Τότο πήρε το χαλκινό μετάλλιο από τη Γαλλία. Ποιο ήταν η πρώτη σκέψη, το πρώτο σου συνέστημα, Αχιλλέα?
Συγκίνηση, μπορώ να πω. Συγκίνηση. Είχα συγκίνηση πάρα πολύ γιατί δεν το πίστευα ακόμα. Δηλαδή μου πήρε πολύ χρόνο να το συνειδητοποιήσω, το τι είχε γίνει, το που βρισκόμουν, το τι είχα κάνει, το τι υπερπροσπάθεια είχα κάνει, γιατί για να φτιάξεις την ημέρα σου από όταν ξεκινάς χάλια τον πρώτο γύρο είναι λίγο δύσκολο και αυτοί που κάνουν ξεβασκία νομίζω ότι μπορούν να το καταλάβουν. Οπότε ναι, ήμουν πολύ χαρούμενος για αυτό που είχα καταφέρει, συγκινημένος και αυτά.
Θα ήθελα να μου πεις τι σου είπε η προπονήτριά σου η Δήμητρα Ιζάχου και τι σου είπαν οι δικοί σου άνθρωποι.
Η προπονήτριά μου, εντάξει, και αυτή νομίζω ήταν πολύ συγκινημένη και χαρούμενη για μένα, γιατί με έχει από 3 χρονών Και αυτό που είπαμε είναι ότι το πότε ήμουν, ξέρω εγώ, την πρώτη μέρα στο σύλλογο, στο πρώτο μου κύπελο, και ότι τώρα έχουμε φτάσει να είμαστε εδώ πέρα στη Γαλλία με παγκόσμιες συμμετοχές και να καταλήγουμε τρίτη θέση. Οι δικοί μου άνθρωποι ήταν συγκινημένοι περισσότερο από μένα, νομίζω, γιατί μαζί με αυτούς 13 χρόνια περνάμε ζόρια, περνάμε δύσκολες καταστάσεις για να φτάσω σε σημείο να το καταφέρω όλο αυτό, και νομίζω ότι ως γονείς προφανώς ήταν πολύ συγκινημένοι και δικαίως πιο συγκινημένοι από μένα, νομίζω.
Πιο εκδηλωτικός από τους δικούς ανθρώπους, από την οικογένειά σου, ποιος ήταν, Αχιλέα?
Νομίζω ότι πρέπει να ήταν η μητέρα μου, γιατί και σε προηγούμενους αγώνες που έχω πάρει τα πρωτάθλημα στην Ιταλία ήταν πάλι αυτή η πιο συγκινημένη από όλες.
Τι έμαθες, τι πήρες?
Εκτιμάνε οι δικοί μου, εκτιμάνε πάρα πολύ την προσπάθειά μου και ξέρουν ότι και έχω και πολλούς τραυματισμούς και τέτοια, οπότε νομίζω ότι η εκτίμησή τους είναι δύο φορές.
Θα ήθελα να μου πεις τι έμαθες, τι πήρες από αυτή τη διοργάνωση, τι θα κουβαλήσεις ως γνώση για τους επόμενους αγώνες?
Να μην τα βάζω κάτω, εγώ αυτό κατάλαβα, γιατί από όταν ξεκίνησα να γυρνά το παιχνίδι, ειδικά με τον Πορτογάλο, το μέλο, είπα μέσα μου ότι άμα γυρνάει αυτό μπορεί να γυρίσουν πολλά πράγματα, αρκεί να το πιστέψω και να ακούω το τι μου λέει η προπονήτρια μου απ' έξω. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό και αυτό θα κρατήσω. Θα κρατήσω βέβαια και τη χαρά, αλλά δεν θέλω να με συνεπάρει χαρά και να πέσω απότομα που λέμε. Γιατί είμαστε σε ένα καλό νούμερο στη βαθμολογία την Ευρωπαϊκή και αυτό μπορεί να μου ξεκλειδώσει πολλές πόρτες που λένε για επόμενους αγώνες που έχουμε.
Άλλη μια σημαντική διάκριση στην διαδρομή σου μέχρι σήμερα, παρά το νεαρό της ηλικίας σου, ήταν το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ξύφους Μονομαχίας και εκεί έως 17 ετών. Ήταν στο ομαδικό στην Δανία, στην Κοπενχάγη, είχε γίνει το 2024. Ποιοι ήταν οι δύο άλλοι συναθλητές σου που πήρατε το χάλκινο μετάλλιο?
Ήταν ο Βασίλης ο Τσόκας από τη Φλόρινα και ο Φώτης ο Μήνος, που τώρα πια είναι στο σύλλογό μας.
Και τι έχεις να μας αφηγηθείς, τι κράτησες από εκείνη την πρώτη μεγάλη διεθνή διάκριση?
Ότι με επιμονή και δουλειά και ομαδικότητα νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα, και το αποδείξαμε και σε αυτόν τον αγώνα και στο πρωτάθλημα, το πανευρωπαϊκό, που ήμασταν η ίδια ομάδα.
Η προπονήτριά σου είπε ότι έχεις ιδανική σωματοδομή για ξυφασκία, έχεις καλή τεχνική και τελειώματα. Εσύ ποια άλλα στοιχεία θα βάζεις στην αθλητική σου ταυτότητα, Αχιλέα?
Είναι κάτι που το συζητήσαμε με την προπονήτριά μου, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο, δεν συμφωνώ τόσο, αλλά αυτή μου το λέει, οπότε νομίζω πρέπει να την πιστέψω. Είναι η γρηγοράδα που έχω για το ύψος μου και το βάρος μου. Οπότε θα προσθέσω στην αθλητική μου ταυτότητα τη γρηγοράδα.
Και τι θέλεις να βελτιώσεις, τι θες να προσθέσεις πάνω στο διάδρομο?
Θέλω να μειώσω τα λάθη μου όσο γίνεται. Νομίζω αυτό είναι το μόνο που θα με κρατήσει πίσω και να κρατάω την ψυχολογία μου όταν κερδίζω ή αντίστοιχα όταν χάνω. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλο τον αθλητισμό, όχι μόνο για την ξυπασκία.
Ξεκίνησες πάρα πολύ μικρή ηλικία, 3,5 ετών, και μάλιστα η Δήμητρα Ζάχου μου εξιστόρησε ότι είδα έναν γίγαντα μπέμπι να το φέρνουν στο σύλλογο, που ήταν ταλαντούχος, πειθαρχημένος και χαμογελαστός. 3,5 ετών. Αυτό που λέμε, δεν ναι. Περπάταγα αλλά πήγαινα στον αθλητισμό. Ποιος σε πήγε, σε ποιο σύλλογο και σε ποιο μέρος?
Όπως είπα και στην αρχή, ο αδερφός μου το ξεκίνησε αυτό. Είχαν κάνει επίδειξη στο σχολείο του από την Εθνοά και του άρεσε. Αυτός ήταν 6 χρονών βέβαια, δηλαδή ήταν στην ηλικία που μπορούσε να ξεκινήσει τον αθλητισμό και την ξυβασκία. Εγώ τον ακολούθησα βέβαια στα 3,5 ετών που είπατε. Νομίζω ότι η κυπροπονήτριά μου, γιατί μου το λέει πολλές φορές τώρα, ότι με κοροϊδέψατε, το λέει για πλάκα, ότι είπα ότι είμαι παραπάνω χρονών, ενώ ήμουνα 3,5. Αλλά, ναι, πήγα στην Ήριδα, από τότε μέχρι και τώρα είμαι σε αυτό το σύλλογο. Στο ψυχικό ξεκινήσαμε, στο δημοτικό του ψυχικού, και συνεχίσαμε σε έναν χώρο που μας έδωσε ο Δήμος. Και τώρα κάνουμε προπονήσεις στο Μαρούσι, είμαστε. Έχουμε το προπονητήριο δικό μας.
Άλλα αθλήματα έκανες, πέρασε από άλλα αθλήματα, Χιλέα?
Ναι, πέρασα από το ποδόσφαιρο πρώτα. Ως παιδάκι και εγώ ήθελα να το δοκιμάσω το ποδόσφαιρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά ξεκίνησα στίβο μετά το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά παράλληλα με την ξεβασκιά. Η ξεβασκιά δεν σταμάτησε ποτέ. Ξεκίνησα το στίβο που έκανε ο άλλος μου αδερφός και ήθελα λίγο πολύ να ακολουθήσω και τους δύο δρόμους, αλλά δεν γινότανε. Και λόγω του ύψους μου και γενικά του σώματός μου ξεκίνησα μπάσκετ. Αλλά νομίζω ότι η ξεβασκία ήταν αυτή που με κέρδισε και από άλλα αθλήματα που έκανα μετά.
Και ποιος είναι ο λόγος της έκανε να μείνεις, κατά το κοινό λεγόμενο, να κολλήσεις και να μείνεις στην ξεβασκία?
Τι να σας πω τώρα. Είναι που λένε έρωτας με την πρώτη ματιά, την αγάπησα την ξεβασκία πάρα πολύ. Είναι ένα όμορφο άθλημα. Και δυστυχώς δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι. Άμα δεν κάνεις ξεβασκία δεν μπορείς να καταλάβεις την όμορφιά της. Πιστεύω. Είναι άθλημα που έχει πειθαρχία, έχει σεβασμό σίγουρα προς τον αντίπαλο, προς τον εαυτό σου, τον προπονητή σου, γενικά στον συνάνθρωπό σου. Και νομίζω ότι μαθαίνεις πολλά πράγματα από εκεί πέρα.
Πότε συνειδητοποίησες αυτό που λέμε, ότι εκτός από την άθληση το έχεις και μπορείς να εξελιχθείς σε πρωταθλητή και να διακριθείς και σε διεθνές επίπεδο? Πότε το κατάλαβες?
Άρχισα να το καταλάβω, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν ήθελα να με συνεπάρει κάποια χαρά από το πρώτο μου κύπελο ίσως ή από κάτι. Αλλά νομίζω ότι όταν ξεκίνησα να παίζω και σε μεγαλύτερη κατηγορία ή με μεγαλύτερα παιδιά, είπα στον εαυτό μου ότι μπορείς να κάνεις παραπάνω πράγματα από αυτό που πιστεύεις εσύ ότι μπορείς να κάνεις. Και αυτό μου το είπε και η προπονητριά μου και πίστεψε σε μένα, πίστεψα και εγώ σε μένα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Πίστεψε σε σένα και λέει η Δήμητρα Ζάχου ότι έχεις ομαδικό πνεύμα και πραγματικά ενισχύει στο σύνολο μέσα στην ομάδα, μέσα στον σύλλογο, ότι βοηθάς πάρα πολύ και έχεις μεγάλη και σημαντική συνεισφορά. Είχες Αχιλλέα ή έχεις κάποιο πρότυπο από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό, κάποιους ξυφομάχους?
Να σας πω την αλήθεια ότι εγώ δεν πολύ βλέπω ξεβασκιά. Δηλαδή μου αρέσει περισσότερο να παίζω ξεβασκιά, να την κάνω εγώ. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι έβλεπα κάποιον συγκεκριμένα και έλεγα θέλω να γίνω σαν κι αυτόν. Έβλεπα πάρα πολλούς αθλητές και γενικά κοιτούσα το τι καταφέραν, από πού ξεκινούσαν και το πού φτάνανε. Είτε από μικρούς συλλόγους, είτε ότι ήταν σε μεγάλους συλλόγους, μεγάλα ονόματα, μικρά ονόματα. Γενικά νομίζω πήρα από διαφορετικούς παίχτες και νομίζω ότι αυτό ήταν που βοήθησε και στις επιτυχίες, ότι δεν έμεινα σε έναν αθλητή.
Από χώρες που έχουν κάποιο αγωνιστικό στυλ έχεις κάποια προτίμηση ή όχι, παίρνεις τα στοιχεία που σε ενδιαφέρουν?
Παίρνω στοιχεία διάφορα γενικά, αλλά επειδή έχουμε και μία σύνδεση με αυτή τη χώρα, με την Ιταλία, μου αρέσει πολύ και το πώς παίζουν μερικοί Ιταλοί παίχτες, αλλά και η Ουγγαρία έχει ωραίο παιχνίδι και η Γαλλία. Είναι πολλές χώρες, είναι 2-3 χώρες που εμένα μου αρέσουν. Αλλά μπορώ να πω ότι με την Ιταλία θα μείνω.
Η προπονήτριά σου, η Δήμητρα Ζάχου, είπε ότι έχεις ένα πλεονέκτημα, αθλητικό πλεονέκτημα, όχι μόνο για την Ξηφασκή, αν να προσθέσω εγώ, ότι μετά από νίκες αλλά κυρίως από ήττες, μας είπε η Δήμητρα Ζάχου, ότι τις αφήνεις πίσω και δεν σε επηρεάζουν. Αυτό το είχες ανέκαθεν ή το δούλεψες αυτό το στοιχείο, Αχιλλέα?
Νομίζω ότι γενικά ποτέ δεν με πολύ επηρέαζε. Δηλαδή πάντα το είχα στο μυαλό μου ότι ό,τι έγινε έγινε. Είναι από το μηδέν κάθε καινούριος αγώνας. Είναι καινούριο ξεκίνημα, είναι μια καινούργια εμπειρία, καινούργια πρόκληση. Εντάξει, από όταν είμαι μικρός προφανώς το μυαλό μου θα σκέφτεται είχα χάσει από αυτόν, τον είχα κερδίσει αυτόν. Θα τον κερδίσω και τώρα αφού τον κέρδισα. Έχασα, αλλά μπορεί να χάσω και τώρα. Οπότε μπορεί αυτά να με επηρέαζαν, να μην το καταλάβαινα, να μην το σκεφτόμουν εγώ εκείνη την ώρα, αλλά να με επηρέαζαν σωματικά. Αλλά όχι, το δούλεψα και πια, ας πούμε, στον πρώτο γύρο, άμα κάνω μία ήττα, δεν θα αφήσω να με συνεπάρει και να κάνω κι άλλες ήττες εκεί πέρα. Νομίζω θα το ξεχάσω και θα συνεχίσω.
Ο συνδυασμός σχολείο και αθλητική δραστηριότητα πώς είναι, πώς τα συνδυάζεις?
Είναι λίγο δύσκολα, είναι αλήθεια, και νομίζω ότι πολλοί μαθητές αθλητές μπορούν να το καταλάβουν αυτό, ειδικά επειδή λείπουμε σχεδόν κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, λίγο εκεί πέρα Παρασκευή και Δευτέρα χάνω πολλά μαθήματα και πολλές ώρες και προσπαθώ να τα καλύψω μετά σε 3 μέρες που είμαι Ελλάδα ή Αθήνα. Και μπορώ να πω ότι είναι λίγο δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια που πηγαίνω εξωτερικό σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο το έχω εξισορροπήσει τώρα. Αλλά στην αρχή ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα και η αλήθεια είναι ότι έμεινα πίσω σε μαθήματα, αλλά στο τέλος τα κάλυψα, δεν είχα κάποιο πρόβλημα.
Ολυμπιακοί αγώνες είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στη σκέψη σου, στο μυαλό σου?
Προφανώς, νομίζω σε κάθε αθλήτρια οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι προφανώς στη σκέψη της και ας πιστεύουν ότι δεν μπορεί να το καταφέρει, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι έστω και μια φορά το έχουν σκεφτεί ότι θέλει να παίξει στους Ολυμπιακούς αγώνες και το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά αυτό και δεν μπορώ να πω κάτι από τώρα, είναι πολύ νωρίς να πω ότι μπορώ να πάρω την πρόκριση ή όχι. Όταν έρθει η ώρα θα δουλέψω σκληρά πολλά χρόνια και πιστεύω να πάρω την πρόκληση εκεί πέρα.
Στην διαδρομή σου μέχρι σήμερα που είσαι νέο παιδί, σκέφτηκες ποτέ να σταματήσεις ή όχι ούτε μια στιγμή?
Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει τέτοιες σκέψεις από το μυαλό μου, αλλά είναι σκέψεις μετά από ήττες, μετά από κακές ημέρες, οπότε νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι το έχω σκεφτεί σοβαρά να παρατήσω την Ξηφασκία. Μπορεί ίσως μετά από τραυματισμό που είχα στο γόνατο ή στη μέση μου να πω ότι θα το αφήσω για λίγο καιρό και όταν γίνω καλά να το ξαναρχίσω. Αλλά ο γιατρός μου έχει πει 2-3 φορές να το αφήσω και να μείνω εκτός για 6 μήνες, 3 μήνες. Το έχω πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση και θα συνεχίσω. Και ό,τι γίνει, ας γίνει.
Ο ρόλος οικογένειας ποιος είναι στη διαδρομή σου, Αχιλλέα?
Σημαντικός, έχω να πω. Είναι πολύ σημαντικός. Γιατί είναι δίπλα μου σε νίκες, ειδικά σε ήττες. Με βοηθάνε πάρα πολύ. Κουβεντιάζει με όλους τους αγώνες το πώς πήγανε. Και νομίζω ότι με βοηθάει αυτό. Γιατί μετά από τόσα χρόνια έχουν καταλάβει και οι γονείς μου και προφανώς ο αδερφός μου το ξέρει καλύτερα, ότι μπορούν να με βοηθήσουν με μια κουβέντα, με κάτι, να τους πω ότι δεν έπαιξα καλά, ότι έκανα αυτό και αυτό λάθος. Αλλά χωρίς να με μαλώσουν, δεν είχα ποτέ μου κάποιο τσακωμό με τους γονείς μου επειδή με μάλωναν ή κάτι, επειδή έχασα, αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Δεν μου απέντησε ποτέ ούτε η μητέρα μου ούτε ο πατέρας μου, νίκησε αυτόν, νίκησε τον άλλον. Ήταν πάντα πίστευαν σε μένα, πίστευαν στις δυνατότητές μου και τους το ανταπέδωσα νομίζω πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αχιλλέας Αντωνίου, χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ξύφους μονομαχίας. Αχιλλέα, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ροδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία συνέχεια να ανέβει σε βάθρο ευρωπαϊκών παγκοσμίων πρωταθλημάτων, να φτάσει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχεις τις ικανότητες και τις δυνατότητες, να έχεις υγεία, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση ξανά. Ευχαριστώ.